to, že existujú chemické väzby, za to vďačíme elektrónom, malým fyzikálnym entitám, ktoré sa raz správajú ako častica, raz ako vlna. To, že existujú molekuly vodíka alebo veľké molekuly DNA, to majú na svedomí práve interakcia výmeny týchto malých častíc elektrónov. Elektrón ako častica bol objavený už koncom 19. storočia a v roku 1903 nemecký fyzik Max Abraham, vychádzajúc z tej newtonovskej predstavy tuhých rotujúcich telies, povedal, že musí byť, ak teda predpokladáme elektrón ako guličku, musí existovať aj jeho rotácia a rotujúca nabitá gulička musí vytvárať niečo ako magnetický moment, alebo keď chcete vnútorný spin. To sa ukázalo ako mylné, ale pred príchodom kvantovej mechaniky to bola istá predstava až na to, že už jednoduchý výpočet po roku 1905 ukázal nemožnosť takejto rotácie, pretože ak by sme mali takúto vlastnosť pozorovať, musela by sa tá gulička rotovať rýchlejšie ako je rýchlosť svetla na svojom obvode. A to práve v roku 1905 bolo zakázané v špeciálnej teórii relativity. Napriek tomu Max Abraham až do konca svojho života v roku 1923 trval na tejto predstave, ktorá vychádzala z tej deterministickej predstavy sveta. Ono sa to ukázalo o mnoho komplikovanejšie. V roku 1924 prišli už z istých úvah na to, že jeden elektrón bude na jednej hladine, môžu ich byť dva môžu byť. Toto v roku 1925 rozvinul Pauli, ktorý k tomu napísal istú matematickú formuláciu, ako by to mohlo byť. A stanovil Pauliho vylučovací princíp, ten názov dal až v roku 1928 Dirac, že skratka, jednu energetickú hladinu môžu obsadzovať práve dva identické elektróny, ktoré sa líšia nejakým znakom, ktoré nazveme spin. Napísal k tomu isté matice, ktoré toto dokážu popísať, čo je Pauliho matica, z tohto vyplýva Pauliho vylučovací princíp. V roku 1925 sa stala ešte jedna vec. Erwin Schrödinger prvý raz formuloval rovnicu, ktorá by mohla pohyb a správanie sa tejto vlnočastice popisovať. V roku 1926 ju publikoval, ktorá mala ambíciu popísať správanie sa takejto vlnočastice, ktorej existencia už bola na spadnutie, respektíve už sa o nej vedelo. Len sa vedela popísať. Táto Schrödingerová rovnica popisovala dobre isté vlastnosti molekúl, ich väzieb, a to aj v komplikovanejších prípadoch ako sférických orbitáloch, ktoré predpovedal Niels Bohr vo svojom mechanistickom takej predstave atómu. Mala jednu skrytú nevýhodu, respektíve dve. Poprvé popisovala vlnočasticu, ale nepodobala sa na vlnovú rovnicu. Bola to úplne iný druh diferenciálnej rovnice. A po druhé, vôbec sebe nezahrňala relativitu. A to už v roku 1925 či 1926 bol hrubý prerešok proti vtedy veľmi uznávanej všeobecnej teórie relativity. Tak toto vrtalo hlave Diracovi, ktorý sa pozastavil nad tým, že všetci ste spokojní s touto rovnicou, ktorá popisuje vlnové vlastnosti a vôbec nie je vlnovou rovnicou a navyše nezahŕňa v sebe relativistiku. Nie, že by Erwin Schrödinger opomenul existenciu relativistickej fyziky. Prvá verzia jeho rovnice skutočne bola relativistická, ale výsledky výpočtov nedávali dobré hodnoty spektier. Tak preto ju zanevrel na túto relativistický tvar, rovnica napísal ju nerelativisticky. Neskôr sa ukázalo, že ona bola napísaná dobre, tá rovnica, ale tie spektra boli zmerané zle. Niekedy sa toto stáva vo vede, že máme tie cesty sú klukaté. Nič menej, v roku 1926 prišla nerelativistická forma Schrödingerovej rovnice, ktorá dokázala dokonca vysvetliť väzbu medzi dvoma vodíkmi, teda molekulu H2, a presne vypočítať vzdialenosť medzi dvomi protónmi, ktorú chemici už poznali. To Bohrov model atómu v žiadnom prípade neumožňoval. Tu na v roku 1928 vyriešil túto dilemu ako jednak vlnovej, nevlnovej rovnice a relativistickej, nerelativistickej rovnice, ktorú teda vložil do jednej Dirakovej rovnice, ktorú dnes tak voláme, a ukázal, že jej riešenie sa nenájde v oblasti reálnych čísel. Musíte použiť také maličké matičky 2x2 a vtedy to viete riešiť. To boli ku podivu práve tie matičky, ktoré v istých špekuláciách našiel Wolfgang Pauli. Neskôr sa ukázalo, že tieto matičky sú súčasťou Cliffordovej algebry, ktorú už navrhol William Clifford koncom 19. storočia a tvorí to, čo by sme nazvali geometrickú, alebo chcete aj objektovú algebru. Čiže tento krát sa nám začína spájať geometrická predstava sveta s vylučovacím princípom a s princípom neurčitosti, ktorá je zahrnutá v Schrödingerovej rovnice, ale prišiel s touto predstavou Heisenberg. No ešte sa k tomuto vráťme. Čo to vlastne, toto obsadzovanie tých orbitálov teraz ako znamená? Tak podľa toho vylučovacieho princípu si predstavme atom ako takú zvláštnu budovu, kde na najvyššom poschodí je jeden jednoizbový byt, na vyššom poschodí je jeden jednoizbový a jeden trojizbový byt, a takto to sa stále komplikuje. To sú tie energetické sféry. Teraz v tom jednoizbovom byte sa môže ubytovať práve jeden, sa tam viacej ich nezmestí. V trojizbovom byte, keď už príde ďalší, tak musíme ho umiestniť na poschode vyššie, kde obsadí jeden jednoizbový byt, a ďalší nájomníci traja ten trojizbový byt. Tak sa dohodneme. Tak ten bytový podnik toto prideluje. No ale je bytová kríza a potrebujete nejako zintenzívniť obyvateľov. Tak do toho jednoizbového bytu neviete dať dvoch. Až keď nepíšel jeden taký zvláštny nápad, musia dať takých, ktorí si nebudú navzájom vadiť. Čiže zoberieme tam jedného takého, ktorý robí cez deň, a druhého taký, čo robí v noci. Bude mať také 12-hodinové šichty. Čiže ten, cez deň tam bude, ten, čo robí v noci, tam bude cez deň, a ten, čo robí cez deň, tam bude v noci. Oni sa nikdy nebudú obmedzovať. Ani sa dokonca nikdy nestretnú, pretože obsadzujú ten istý job, tak ako keď bude v práci alebo doma spí. Takto môžu ten jednoizbový byt obsadiť dvaja. Keď už príde tretí, tak už inú možnosť nemáme, vyjde o poschodie vyššie, obsadí ten byt dvaja, a keď už to ani nejde, no tak potom obsadzujú ten trojizbový byt, a nie traja, ale šiesti, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto je taká naivná predstava, ktorá je podporená tým, že Dirac vyriešil túto rovnicu, ktorá má relativistické vlastnosti, a použil na to Paulího matematiku, ktorá je obsiahnutá ešte v nejakej staršej algebre, ktorú voláme Cliffordovú algebru. To nám umožní zvýšiť variabilitu väzie, pretože nie každá väzba sa môže realizovať, lebo tam nie sú práve tie opačné spiny. A práve naopak, niektoré väzby sa veľmi radie realizujú, lebo tam tie opačné spiny sú. K tomuto nám, toto nás zvýši obrovský variabilitu, ako môžeme skladať tie molekuly, a najmä do toho poskladáme to, čo nám dalo 20. storočie. Relativitu, kvantovú mechaniku, pravdepodobnosť, vylučovací princíp a Schrödingerovú rovnicu. Keby som vzal túto štvoricu, tvoriteľov, ale ich viacej, ale ja si zoberiem týchto, potom to bol Einstein, ktorý vedel. Niels Bohr, ktorý to videl. Potom bol Pauli, ktorý cítil, ako to je. A potom bol Schrödinger, ktorý pochyboval. A to je možno základ tohto, ako som to popísal, ako budeme v budúcnosti popisovať to, čo voláme živá hmota. Čiže pamätajme, jeden to vedel, druhý to videl, tretí to cítil a štvrtý pochyboval. Prosím, na tomto je založená spojenie ducha a hmoty, o ktorom budem ďalej hovoriť.